Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, vă amintiți, desigur, povestea lui Diogene, filozoful grec care mergea pe străzile Atenei cu o făclie. Oamenii l-au întrebat ce caută, iar el le-a răspuns, caut un om cinstit. N-a reușit să găsească niciunul. Cred că ne-am confruntat cu aceeași problemă dacă ne-am apucat să căutăm pe străzile Bucureștiului. Ei bine, aceasta era și problema ridicată de Dumnezeu prin intermediul lui Ieremia în mijlocul poporului său. Aceasta este ceea ce aflăm din primul verset al capitolului 5 al cărții, locul de unde reluăm călătoria noastră în cadrul acestei cărți a profetului Ieremia. Cutreierați ulițele Ierusalimului, uitați-vă, întrebați și căutați în piețe dacă se găsește un om, dacă este vreunul care să înfăptuiască ce este drept, care să se țină de adevăr și voi ierta Ierusalimul, spune Dumnezeu. Dacă vei găsi un om, voi cruța cetatea. Tot aceasta era și condiția pusă de Dumnezeu în cazul cetăților Sodoma și Gomora. În împrejurarea de atunci, ne-l aducem aminte pe Avram, care a încercat să negocieze distrugerea cetății. El a început de la 50 de oameni neprihăniți și s-a oprit la 10, care, credea el, ar fi trebuit să conteze pentru Dumnezeu și să nu mai distrugă cetățile. Dar mă întreb, de ce nu a fi continuat Avram să ceară cruțarea cetăților Sodoma și Gomora chiar și numai pentru un om? El s-a oprit după ce-i ceruse Domnului să lase cetățile pe fața pământului dacă va găsi 10 bărbați neprihăniți. Dumnezeu ar fi cruțat cetățile și pentru un singur om neprihănit. El l-a scos, de altfel, afară pe Lot din cetate, înainte de a o distruge. Dar să privim la modul în care Dumnezeu vorbește despre poporul său. Iată ce citim în versetul 8 al capitolului 5. Ca niște cai bine hrăniți, care alargă încoace și încolo, fiecare nechează după nevasta aproape lui său. Aceasta este o imagine a stării decadente de atunci. Nu vi se pare că acest verset descrie foarte bine și situația întâlnită în zilele noastre? Astăzi vorbim foarte mult despre noua moralitate în care sexul este privit ca un divertisment cotidian. Totul în jurul nostru abundă în sexualitate. Familiile se destramă din pricina greșitei întrebuințări a acestuia. Asistăm la adultere, divorțuri, dar nu pare a mai deranja pe nimeni asemenea situații. Noi am evoluat. Ne-am depășit mentalitatea evului mediu. Astăzi trăim o revoluție sexuală. Toate acestea sunt sloganuri prin care încercăm să justificăm decăderea noastră, dragii mei. Numai că, dragi ascultători, Dumnezeu numește în continuare adulterul păcat. Ceea ce noi numim revoluție nu este decât destrăbălare. Cât de bine descriu aceste cuvinte ale lui Ieremia situația în care se află și țara noastră. Și ascultați mai departe, veți avea impresia că Ieremia ne este contemporan. Iată ce citesc în versetul 27. Cum se umple o colivie de păsări, așa se umplu casele lor prin vicleșug. Așa ajung ei puternici și bogați. În generația noastră sunt foarte mulți copii care pleacă de acasă din cauza condițiilor din familie. Am vorbit cu unii dintre ei. Unii reclamă abuzurile, sărăcia. Alții pleacă de acasă doar ca o revoltă vis-a-vis de ceea ce promovează generația aceasta. Eșecul fiecarei generații de a se apropia de Dumnezeu, dragi ascultători, este cel care a condus la căutarea unor plăceri care i-a consumat tocmai pe cei ce le căutau. Cred că trebuie să reflectăm adânc la aceste aspecte și să învățăm din istoria acestui popor. Mergem mai departe acum și vom observa că în capitolul 6 al cărții Ieremia este concluzionat mesajul pe care l-a transmis poporului. Iată ce citim în versetul 13 al capitolului. Căci de la cel mai mic până la cel mai mare, toți sunt lacom de câștig. De la proroc până la preot, toți înșală. Iată unde ajunsese națiunea. Întreaga națiune era dominată de lăcomie. Lăcomia, să știți, este un mare păcat. Și este în continuare un păcat și al țării noastre. Există lăcomie de aur, argint, faimă, pofta după soția vecinului, lucruri pe care oamenii și le doresc, le caută. Leagă în chip ușurat igrana ficei poporului meu zicând, pace, pace, și totuși nu este pace. Vă aduceți aminte, am vorbit despre o reformă, o reformă însă numai de suprafață. A existat ceva vindecare pentru poporul evreu, dar este vorba de o vindecare ca aceea pe care o aduce pudra de talc cancerului. Oamenii spuneau pace, când de fapt nu era pace. Ei căutau conflictul, căutau răzbunarea. Astăzi auzim vorbindu-se foarte mult despre pace, dar cred că de fapt ne pregătim pentru o ultimă confruntare. Ascultă și tu, pământule! Iată, voi aduce peste poporul acesta o nenorocire care va fi rodul gândurilor lui, căci nu au luat aminte la cuvintele mele și au nesocotit legea mea. Respingând cuvântul lui Dumnezeu, poporul l-a respins de fapt pe autorului, pe Dumnezeu. Și așa se întâmplă întotdeauna, dragi ascultători. Întotdeauna, când oamenii resping cuvântul lui Dumnezeu, resping pe el. Și lucrul acesta, întotdeauna, va suporta consecințe. De aceea se vor numi argint lepădat, căci Domnul i-a lepădat. Lepădat, așa cum citim în versetul 30 al capitolului 6, înseamnă respins, aruncat. De aceea versetul s-ar putea citi înlocuind lepădat cu aruncat sau respins. Dumnezeu spune poporului din Iuda, mi-ați respins legea, iar eu vă voi respinge și la fel vor face și ceilalți oameni. Interesant, nu-i așa? Pentru că ceea ce s-a petrecut în vremea lui Ieremia se va petrece și în zilele noastre. Noi cheltuim milioane, miliarde de dolari pentru a ne cumpăra prieteni pe întregul glob pământesc. Cu toate acestea, putem spune că suntem mai iubiți astăzi decât am fost altădată. Și cred că lucrul acesta se întâmplă pentru că noi suntem o națiune care l-a respins pe Dumnezeu. Este un mesaj plin de gravitate și n-ar trebui tratat decât cu gravitate. Iată, dragi ascultători, am văzut în aceste capitole, mă refer la capitolele 2, 3, 4, 5 și 6, în care sunt profețiile pe care Ieremia le-a transmis de-a lungul primilor săi 5 ani de activitate profetică. Nu uitați, avea în jur de 20 de ani când a transmis mesajele acestea aspre, pline de prevederi sumbre, condamnând poporul și lăsând să se audă răspicat judecata Domnului. Profețiile ce încep în capitolul 7 și care continuă de altfel până la capitolul 10 au fost comunicate după ce a fost găsită legea Domnului în templu. Este vorba de perioada în care acesta era curățat la porunca regelui Iosia. Iosia era preocupat de starea poporului său și acest lucru demonstrează că el avea o relație personală cu Dumnezeu încă din anii copilăriei. El și Ieremia, fiind de aproximativ aceeași vârstă, amândoi plini de elan pentru Domnul, erau probabil foarte buni prieteni. Hilchia, preotul, care era tatălui Ieremia, este cel care a găsit Cartea Legii. Templul, așa cum vă spuneam, se afla într-un proces de restaurare, ceea ce era într-adevăr extraordinar. De retel acum pe Ieremia la porțile casei Domnului, transmițând poporului un nou mesaj. Așa începe capitolul 7. Vă citesc primele două versete. Iată cuvântul vorbit lui Ieremia din partea Domnului. Șez la poarta casei Domnului, vestește acolo cuvântul acesta și spune, ascultați cuvântul Domnului toți bărbații lui Iuda care intrați pe aceste porți ca să vă închinați înaintea Domnului. Șez la poarta casei Domnului este sfatul pe care Dumnezeu îl dă lui Ieremia. Sunt unii care cred că această profeție este similară celei pe care o conține capitolul 26 al cărții Ieremia. Profeția este asemănătoare, așa este. Dar veți observa că ea a fost rostită în curtea casei Domnului. Ieremia nu mai stătea la ușă, ci pătrunsese înăuntru. Și această perioadă a corespuns domniei unui alt rege. Cu toate acestea, mesajul este în mare același. Ieremia nu-și schimbase punctul de vedere. Acum templul fusese reparat, iar cartea legii fusese găsită. Poporul se reîntorcea la templu. Această întoarcere părea a fi ceva normal. Și oamenii de atunci comentau. Ieremia îi aude și le transmite următorul mesaj. Versetul 3. Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel. Îndreptați-vă căile și faptele și vă voi lăsa să locuiți în locul acesta. Este evident că, deși oamenii se îndreptau către templu cu gândul închinării, în viețile lor nu se petrecuse o schimbare reală. Treau la fel ca pe vremea în care se închinau idolilor. Nu avusese loc decât o transformare de suprafață. Avea să vină și vremea schimbărilor de amploare și de profunzime, dar în acel moment transformarea era doar una de suprafață. Vedem astfel care era atitudinea poporului, ceea ce îl preocupa cel mai mult pe Ieremia. Nu vă hrăniți cu nădejde înșelătoare, zicând: acesta este templul Domnului, templul Domnului, templul Domnului. Parcă din această repetiție putem observa patosul cu care declarau acest lucru. Dar vă puteți imagina ce sentimente avea poporul față de toate acestea? Poate spuneau: hei, ia uită-te la templu. Ce zici? Nu-i așa că e frumos? Nu-i așa că au făcut treabă bună refăcându-l? E bine că ne întoarcem la templu. O să fie ca pe timpuri. Prin urmare, exista un oarecare entuziasm al reîntoarcerii la templu, însă inimile lor nu erau întoarse către Domnul. Această stare a fost observată și de Ieremia. El spune: să nu vă încredeți în cuvintele acestea pe care le rostiți. Vă purtați de parcă cel mai extraordinar lucru care vi s-ar putea întâmpla este să vă întoarceți de la templu. Dragii mei, dacă ne-am întoarce în cartea a doua a cronicilor și am citit capitolele 34 și 35, am înțelege mai bine ce se petrecea în acel moment al istoriei. Ce s-a petrecut a fost cu adevărat minunat. Hilchia i-a dat cartea legii lui Șafan, care a citit-o în fața regelui. Acesta a adunat toți bătrânii din Iuda și Ierusalim și legea a fost citită întregului popor. Apoi s-a făcut un legământ cu Domnul, conform căruia poporul promitea să meargă înaintea lui. Au reinstaurat sărbătorile Paștelor la Ierusalim. Iată ce citim în cartea 2 Cronici, capitolul 35, versetele 18 și 19. Nici o sărbătoare a Paștelor nu mai fusese prăznuită ca aceasta în Israel din zilele prorocului Samuel. Și niciunul din împărații lui Israel nu mai prăznuise Paște ca cele care le-au prăznuit Iosia, preoții și leviții, tot Iuda și Israelul care se aflau acolo și locuitorii Ierusalimului. În al 18-lea an al domniei lui Iosia au fost prăznuite Paștele acestea. Vedeți? Ei au reinstaurat serviciile de închinare de la templu, împreună cu toate jertfele și sărbătorile. Lucruri foarte bune, extraordinare. Dar care era problema în cele din urmă? Problema, dragi ascultători, era aceea că poporul nu-și schimbase căile. Ei trăiau exact ca mai înainte. Este vorba despre instrucțiunile pe care Domnul le-a dăduse în capitolele 21, 22, 23 ale cărții Exod, instrucțiuni care aveau de-a face cu viața de zi cu zi în Israel și cu relațiile care trebuie să existe între ei. Vedeți, dragii mei, vă spuneam, noi trebuie să învățăm din istoria acestui popor. Îmi aduc aminte de momentele imediat următoare acelui eveniment remarcabil din 1989. Mă duc atunci aminte de entuziasmul cu care oamenii se întorceau către biserică. Dar iată că a trecut ceva timp de atunci. Mai este valabil acest entuziasm? Sau ce efect a avut el asupra comportamentului nostru, al națiunii noastre? Cred că nu prea mare. De aceea trebuie să dăm ascultare cuvintelor lui Dumnezeu și trebuie să ne întoarcem cu inima către el. Versetele 9 și 10 parcă completează acest tablou atât de actual zugrăvit de Ieremia. Cum? Furați, ucideți, preacurviți, jurați strâmb, aduceți tămâie lui Baal, mergeți după alți dumnezei pe care nu-i cunoașteți și apoi veniți să vă înfățișați înaintea mea în casa aceasta peste care este chemat numele meu și ziceți: suntem izbăviți. Ca iarăși să faceți toate aceste uriciuni. Deși oamenii vorbeau despre cât de minunat era templul, ei se închinau în continuare lui Baal. Filozofia lor de viață era aceea că atâta vreme cât templul era reparat, iar ei își scoteau pălăriile în fața Domnului în ziua de sabat, Domnul îi va proteja. Se bazau însă pe ceva ce nu se aplica în cazul lor. Deduseră bani pentru reconstrucția templului, iar cei care fuseseră mai generoși considerau că făcuseră suficient pentru a fi binecuvântați de Dumnezeu. Vă spuneam, nu cunosc nicio carte care să se potrivească mai bine situației noastre prezente decât cartea profetului Ieremia. Am citit ceea ce s-a întâmplat în istoria poporului nostru în perioada așa zis modernă. Este vorba despre ceea ce a urmat celui de-al doilea război mondial. Și se poate spune că a existat un mic val de trezire spirituală. Au existat câțiva oameni cu o puternică dorință de a trăi după voia lui Dumnezeu, iar mulțimile s-au adunat repede în jurul lor să-i asculte. În acea vreme au început să apară tipărituri care îndemnau poporul să citească cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, Tot în acea perioadă a fost produsă o traducere a Bibliei, ce folosea o limbă română mult mai fluentă și mai adaptată schimbărilor lingvistice al perioadei. Este vorba despre această versiune, Cornilescu, cea din care citim și noi. După aceea a urmat o perioadă în care biserica a cunoscut o puternică opresiune venită din partea guvernului comunist ce s-a instalat la putere. Dar din nou a venit libertatea. Cineva spunea despre aceste timpuri: problema este că atunci când am început să privim biserica într-o nouă situație, oamenii nu s-au înnoit și ei. Noi vrem o biserică care să facă față noi situații, dar nu vrem și oameni noi. Ori așa ceva nu se poate. Din păcate, aceasta este o piedică în calea dezvoltării spirituale. Tocmai lucrul acesta îl menționa Dumnezeu. Ei se așteptau la schimbări extraordinare, remarcabile, radicale în jurul lor, dar nu și în viața lor. Profetul merge însă mai departe. Chiar Domnul Iisus avea să citeze din cuvintele lui Ieremia. Versetul 11 al capitolului 7. Este casa aceasta peste care este chemat numele meu o peșteră de tâlhari înaintea voastră? Eu însumi văd lucrul acesta, zice Domnul. Este aceeași acuzație pe care a folosit-o Domnul Iisus atunci când a curățit templul, la câteva secole distanță de acest moment. În zilele lui Ieremia, acuzația a fost peșteră de tâlhari, deoarece oamenii își petreceau o mare parte jefuindu-se unii pe alții, după care, plin de pioșenie, veneau cu toții la templu. Nu se petrecuse nicio schimbare în modul în care vedeau ei afacerile sau în relațiile în care erau implicați. Și gândiți-vă la ceea ce se întâmplă astăzi, dragii mei. Uitați-vă la sărbători, cu câte în fază televiziunile prezintă tot felul de oameni, personalități, care mai de care mai evlavioase. Problema este că unii oameni consideră entuziasmul ca o cercetare venită din partea Duhului Sfânt. Probabil că voi fi la fel de rău primit cum a fost Ieremia atunci când vă voi spune că astfel de lucruri nu reprezintă treziri spirituale. Nimic nu este trezire spirituală dacă nu aduce cu sine transformarea vieții, dacă nu aduce acea conformare cu cuvântul lui Dumnezeu, cu poruncile pe care le dă El. Mișcarea inițiată de Wesley în Anglia a schimbat vieți, a dus aproape de faliment industria alcoolului din această țară, a dus la schimbarea condițiilor de muncă în fabrici, la reglementarea folosirii copiilor în câmpul muncii. A fost o schimbare religioasă care a transformat viețile în toate sectoarele ei, în toate arile ei. Cât de mult aș vrea să văd și în zilele noastre o mișcare spirituală autentică, care se pătrundă în toate arile vieții societății noastre. Atunci când guvernul pătrunde în zonele acestea sărace cu reforme sociale, de cele mai multe ori se consumă bani degeaba, fără înțelepciune. Pentru că lucrul de care avem cu adevărat nevoie este o trezire spirituală, o schimbare interioară a omului. Aceasta va schimba viețile oamenilor care astăzi sunt lipsiți de speranță. Acesta era mesajul lui Ieremia în zilele lui și vă puteți da seama cât de popular era el. Parcă-l și văd un bărbat singuratic, cu inima frântă din cauza vorbelor pe care trebuia să le transmită poporului. O face însă cu credincioșie și acest lucru atrage după sine primele semne de trezire spirituală. Iată ce citim în versetul 16 al capitolului 7. Tu însă nu mijloci pentru poporul acesta, nu înălța nici cereri, nici rugăciuni pentru ei și nu stărui pe lângă mine, căci nu te voi asculta. Dumnezeu îi spune lui Ieremia: știi ceva, nu trebuie să te rogi pentru acești oameni până când ei se vor întoarce la mine. Interesant verset. Dumnezeu îi spune că nu mai are sens să se roage pentru popor, pentru că națiunea se îndepărtase prea mult de el. Dacă ei nu se vor întoarce la Domnul, nu mai au nicio șansă. Cred că sunt momente în care nu mai este nevoie să ne rugăm pentru anumite persoane. Am vizitat odată un membru al bisericii, era la spital și m-am rugat pentru el. Apoi vecinul lui de cameră m-a rugat să mă rog și pentru el. L-am întrebat dacă este creștin. Răspunsul a fost: cred în Dumnezeu. I-a spus că asta nu face din el un creștin. Și i-am explicat Evanghelia, spunându-i să-și pună încrederea în Domnul Iisus Hristos. Mi-a spus apoi că nu poate accepta o asemenea idee, dar voia să mă rog pentru el. I-am răspuns atunci: știi ceva, mă voi ruga pentru tine, dar nu așa cum îți dorești tu. Tu vrei ca eu să mă rog pentru tine, să te faci bine, ca Dumnezeu să te binecuvânteze, Dar eu mă voi ruga ca tu să fii mântuit, pentru că este singura rugăciune pe care o pot face pentru tine cu sinceritate. Părerea mea este că ne rugăm prea mult pentru ca oamenii să fie binecuvântați de Dumnezeu, în loc să ne rugăm ca ei să fie mântuiți. Iată ce spune Dumnezeu lui Ieremia. Nu sta la templu ca să te rogi pentru acești oameni, pentru ca ei să nu meargă în captivitate. Roagă-te ca ei să se întoarcă la mine. Le transmiți un mesaj din partea mea și acesta este cel mai important lucru pe care poți să-l faci. Prin urmare, dragi ascultători, Dumnezeu nu este la fel de interesat de ritualurile noastre de duminică, cum este preocupat de comportamentul nostru de luni până sâmbătă. Pentru a judeca dacă un om este creștin, nu-l urmări duminica la biserică. Urmărește luni, marți, miercuri, joi, vineri, la serviciu. Urmărește-l în familie. Atunci vei înțelege ce fel de creștin este. Versetul 23. Ci iată porunca pe care le-am dat-o. Ascultați glasul meu și eu voi fi Dumnezeul vostru, iar voi veți fi poporul meu. Umblați pe toate căile pe care vi le-am poruncit ca să fiți fericiți. Dumnezeu le mai spune odată ce vrea de la ei. Ascultare. Frecventarea templului era un lucru important, dar nu înlocuia ascultarea de Dumnezeu. S-a spus că unii oameni merg la biserică ca să afle care este ultima modă, în vreme ce alții merg să-și țină ochii cât mai departe de lucrurile lumii acesteia. Poate că este adevărat în cazul multora. Scopul lor însă nu este închinarea în duh și în adevăr, pentru că viețile lor n-au fost schimbate și nici nu simt această nevoie. Ei încă mai bârfesc, critică, își trez zilele conform vâltorii lumii acesteia, în aceeași manieră în care oamenii din vremea lui Ieremia mergeau și la templul lui Baal. Acești oameni nu sunt o mărturie a puterii transformatoare de viața Duhului Sfânt. Bineînțeles că mersul la biserică are valoarea lui, însă mărturia în mijlocul celor lângă care trăiești este cea care contează. Dar ei nu m-au ascultat. N-au luat aminte și au înțepenit gâtul. Au făcut mai rău decât părinții lor. Și chiar dacă le vei spune toate aceste lucruri, tot nu te vor asculta. Și dacă vei striga la ei, nu-ți vor răspunde. Spune Ieremia în versetele 26 și 27. Ieremia nu a avut ocazia să vadă oameni ieșind în față pentru a declara că de acum vor să-și pună viața în rânduială, să-și pună viața în conformitate cu voia lui Dumnezeu. Mesajul său parcă nu dădea niciun rezultat. Cu toate acestea, trebuia să-l transmită până la capăt. Dumnezeu i-a spus ce să transmită, cuvântul său, dar efectele se lăsau așteptate. Vedeți, și aici este o lecție. Nu numărul persoanelor contează, dragii mei. Dumnezeu dorește în primul rând ca mesajul său să fie clar, complet transmis poporului și, de asemenea, ca viața noastră să sprijine tot ceea ce afirmăm. Acum tunde-ți părul, Ierusalime, și aruncă-l departe. Suie-te pe înălțim și fă o cântare de jale, căci Domnul leapădă și îndepărtează neamul de oameni care i-a ațâțat urgia. Au zidit și locuri înalte la Tofet, în Valea Ben-Hinom, ca să-și ardă în foc pe fiii și fiicele lor, lucru pe care eu nu-l poruncisem și nici nu-mi trecuse prin minte, spune Dumnezeu, gândindu-se la judecata care avea să vină în curând asupra Ierusalimului. Și aceasta pentru că atât de departe ajunsese poporul din pricina neascultării. Să sacrifice copiii pentru a câștiga favorile unor zei care nici măcar nu erau vii. Mă întreb dacă națiunea noastră nu face la fel. Doamne, ai milă de noi. Fiți binecuvântați, dragi ascultători!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic.